шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Ну і вось у мяне было з дзяцінства. Мара, шмат дзяцей, і абавязкова взяць дзяцёнка.
А я просто закахаўся ў Ганну і ў яе Мары, вось і ўсё.
Ну да, у мяне такі класны муж, так усё склалася добра.
Грамчэй, пажалуйста.
Такі класны муж! У нас не было ніякіх супярэчанняў, што не, мы хочам яшчэ дзяцей.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Ганна Южакова і Павел Харланчук. Абодвум трохі болей за 30 гадоў. Абодва маюць акторскую прафесію. Паўла пазнаюць па ролі Мікіты Зноска ў пастаноўцы тутэйшых Валера Мазынскага. А ў іх у сям'і чацвёра дзетак – Піліп, Івона, Аделя і Алівія. Старэйшаму Піліпу – 9, меншай Алівіі – 2,5 – Івона і Аделя амаль пагодкі – 6 і 5 годзікаў.
Мы іх сынавілі ў 2008 годзе. У 2007 нарадзілася Аделька, і праз год, ось якраз ёй быў год, і мы ўзялі двух дзетак яшчэ. Мы насамрэч вузьку знайшлі.
Мы хацелі, ўзяць пагодку нашай Аделі. І важна, хто гэта быў бы, хлопец і дзяўчына. І наладжвалі кантакт з Івонай. А потым нам пазванілі і сказалі, што яе брат ёсць 5-гадовы, і у нас так робіцца, што гэта вельмі цяжка падзяліць дзеці, раздзяліць іх, брата і сестру.
Я жыў у інтэрнаце, яна ў бальніцы ляжала.
На 2 гадоў дзеці ў шпіталях валяюць.
Так было таксама пытанне, не вельмі.
Ну, гэта было самае такое, самае цяжкое было пытанне.
Таму што мы не разлічвалі. Але дзякую Богу, насамрэч, што так атрымалася. Класна Філіп і вузька класная.
Так у гэтай маладой сям'і аказалася адразу 3 дзяцей. Для абодвух гэта было абсалютна натуральнае рашэнне.
У мяне это нова мара была майго жыцця, і я у нас 3 дзяцей маёй сям'і, але з намі жыла заўсёды мая стрэчная сестра, у яе там мама памерла, ну яна была для нас родная, 4 дзяцей. Мама хацела, не памятаю, якім годзе взяць дзіцёнка, калі быў землятрус вялікі ў Арменіі. Ну так не атрымалася, але это тады мяне вельмі натхніў гэтае
імкненне.
Імкненне, так.
Павел і Ганна кажуць, што першы год быў вельмі няпростым.
Ну вось, так першы год ён быў складаны, та і воська білася там галавою, падлогу, у яе былі істэрыкі, яна не магла бачыць ваду, яна не магла падыходзіць да яе.
На гаршок не магла садзіцца, яна какала, пісала стоя. Ну не, яе ж прымушалі на гаршок садзіцца да гэтага. Таму гэта была істэрыка, да мяне дык наогул не ішла, да мужчынам наогул не ішла.
Ну так Філіп расказваў, што яе там хлебам кармілі толькі, ну, карцінка, што... Ну, але такі быў, адбыўся, можна сказаць, ну, для мяне это наогул як цуд. Таму што ў той час я карміла Адельку. Сама яшчэ Аделька питалася малаком, ёй быў год, а і вузькі год і 8. І яна так глядзіць на мяне, што я тут раблю з Аделей. І я яе запытую, што ты таксама хочаш, ну, мяне так паківала. І яна яшчэ амаль год ела разам з Аделей. Ну, і это, канешне, нас так зблізіла.
У іх засталіся не самыя лепшыя ўспаміны пра больніцу, з якой яны забралі Івону.
Не, больніца – это наогул жах.
Не, ну што, ну, одна... ты ўжо там, всіх падрабязнасцей, то, што чуткі-чуткі, мы бачылі, я бачу. То бок у палаце ляжаць дзеці, і да іх ніхто не падыходзіць. Яны ляжаць просто там, 6 чалавек ляжаць там, а прыйдуць там у пэўны час.
Яны не выпускаюць, яны сядзяць у вялікія дзеці. Там до 2 год яны сядзяць у кроватках сваіх.
Ну все. У пэўны час прыходзяць пакарміць, у пэўны час прыходзяць, хочуць, не хочуць, высаджваюць на гаршок, ну і так далі.
Просто такі
афіцыйныя адносіны.
Попай. Потому что там, напевно, памперс был на 24 годины. Ну, так, просто да. Позже снято. Это же не одна она такая. Ну, и у нас есть знакомые, которые ходят до таких детей и рассказывают, что они просто шугаются от клеток, там, когда увидят на подоконниках.
Либо
он только месяц находился у прийомнику розмірковані такі.
Там, де і коли батьки візьмуться за голову і вернуться до нормального життя, тоді їм вертають дітей.
Там півгоди діти живуть. Але Філіп, він вже умів статус. Мама вже все. Ну, забрали у її права.
Ну, ви відаєте їхніх батьків?
Тільки бабулі.
Не боїтеся, що я не прийду?
Я на початку так думав про це, зараз тепер не думаю.
Ну, коли прийдуть, тоді будемо вирішати. Ну.
Павел і Ганна не лішусь потрібним ховати, що двоє з їхніх дітей народилися у іншій сім'ї.
Ми абсолютно це не скриваємо, ми лічимо, що дітям це так само треба відати. Філіп же, він пам'ятає там своїми.
Він вже був такий свідомий, п'ятигодовий хлопець.
Так. А й Вузька не пам'ятала, але ми у певний час її почали так крху казати, коли у її стало з'являтися питання, де мої дитячі з усі маленькі фотоздимки. Ну, і ми їй розповіли, і Аделя сказала, я так само хочу народитися у другої тьоті. Ну, і тут почалося таке. О, така Івонка, яка я.
Гонор.
Гонор.
Програму «Ваші діти» протягнем після обвістки.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованы на подставе радиопередачу.
Все лето библиотеки 10 годов.
35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникальна, без цензуры.
Усё лето двойчы на тыдзень. Гутарка с авторами библиотеки свободы.
Книги можно скачать с сайта свобода.орг.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Вы на хвалях радио «Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Павел каже, что трое детей докладно лепш, чем один. А Ганна распавядае, што калі дзяцей больш, чым трое, то гэта ўжо зусім не цяжка. Яны абодва перакананы, што дзяцей лепш выхоўваць у сям'і. Малыя не ходзяць у садок, а Піліп нават навучаецца дома.
Карці, дома вельмі зручна насамрэч вучыць дзіцёнка. Ты сочыш, ты бачыш, дзе ён паспявае, дзе не паспявае, што трэба яму, што не трэба, таму што, ну, зразумела, што школа – это 20 альбо 10 чалавек, і ты павінен рухацца, трымацца, нікага агульнага. Ну, а вось тут Філіп, я бачу, ён по математиці видатна ідея. Я можу йому складніть програму. Наприклад, по російській мові, ну, йому складано з усім. Ми там нажимаємо, де треба. Тобто з ним треба шмат по-російську займатися. Білоруська легче, там ми менш займаємося. Ну, тобто ми можемо 2 години займатися одним і півгодини іншим. Ну, і мати, вона ведає свого дитинка.
Лебючу наставники, наставники.
І як довго ви думаєте дома вчитися?
Я думаю, початкову школу ми докладно потягнемо. Може, і далі. Ну, поглядимо. Я думаю, коли ми вивчилися 11 класів, коли нас нічому не навчили, так чому наших дітей там навчаться? Коли нас навчили, значить, ми можемо навчити дітей. Ну, поки що так, у перспективі, це початкова школа.
Павел перакананы, што калі дзеці ў сям'і, повязь паміж бацькамі і дзецьмі ўзмацняецца.
Ось зараз укладаємо у дзяцей нашы прынцыпы, нашы сімейныя каштоўнасці. Бо калі дзеці знаходзяцца больш часу ў сям'і, яны ўсё гэта бачаць, неяк несвядома набіраюць.
Каб сувязь бацькоў і дзяцей была. Таму што мне, напрыклад, гэтага не хапала моцна ў дзяцінстве. І ў школе не хапала. Я жыў па асобку. Як я памятаю, я прыходзіў да дома толькі ночваць, а калі я быў падлеткам асабліва, мае справы ніякім чынам не ўвяшчаліся ў сям'і, вырашалася толькі мною, і ўсё, толькі праблемы вырашаліся, калі там ужо такія там са школай праблемы ці нейкімі там з паводзінамі. Таму наладзіць гэтую сувязь бацькоў дзяцей сама такая
Мама,
для мене це мало, коли б я приходила і увечері бачила дітей, і по виходу. Для мене це мало, і лічу, що мало в цьому дітей. Многі кажуть, що ну от як же ж треба, вони будуть асоціалізовані, вони не зможуть боротися там, з тяжкостями в цьому житті, вони не зустрікаються зі своїми сверстниками, які там їх поколотять, щось там не дадуть. Ну, сам річ, вони колотять, їм дають свою сім'ї, но... Ну, для мене більше вони будуть самостійні, тому що вони будуть більш впевнені. Ну, не буде їх любити так наставниця, там, виховательниця ніяка.
До того ж, діти мають шмат додаткових заняткаў і усебаково розвиваються.
Філіп займається у музичній школі, грає на гітарі. Ми так свідомо шукали наставника, це Кубліцький Ілля Вікторович, який...
Старий Ольсен виконавця, там один гітарист.
Ну, ми хотіли кого-то, все ж таки. І тут була білоруська мова, і ми вчилися по-білоруску. І він ходив на мистецтво, і там наставниця з ним почала розмовляти по-білоруску. Ось, дівчата займаються поки акробатикою. І так отрималася у нас гэта група на па акрабатыцы. Склалася вся з беларускамоўных сямей. У нас ёсць такое беларускамоўнае веруючае асяроддзе. Ладзім такія заняткі для дзяцей, вось як Аделя Івона, 4-5 год да школы. Ну там такое разнастайнае развіццё, але патрыятычнае.
Павел актор Купалаўскага тэатру. Там ён атрымлівае 2,5 мільёны рублёў. Яшчэ столькі ж мае Ганна за выхаванне прыёмных дзетак і дапамогу на дзяцей. Свайго жытла ў іх пакуль няма, але яны будуюць дом. Пакуль што жывуць паміж хатай бацькоў Ганны ў Ратамцы і кватэрай бацькоў Паўла ў Менску. Кажуць, што бабулі і дзядулі многа дапамагаюць з дзецьмі. Ганна спадзяецца, што калісьці таксама напоўніцу вернецца ў прафесію.
Калі людзі думаюць, што шмат дзяцей, гэта я павінен быць зусім ужо там вар'ятам, нервовым, павінен усё хапаць там, што ёсць, усё, што ёсць. Мне наадварот здаецца, што гэта такі тыл. У мяне такая натуральная матывацыя на жыццё. Я мушу гэта рабіць, і мне проста спакойна, ну што, прыходзіш дадому, а да цябе дзяўчынкі бягуць там, бузьку дадуць, ужо спакойна. Гэта, як гэта сказаць, фундамент для мяне. Той падмурак, на якім будуецца, здаецца, ўсё на астатняе жыццё. Я проста уяўляю сабе, каб не было сям'і, то дзеля чаго б я тады, ну, якія мары. Якія мэты такі тады ставіць, там зоркаю стаць, ці грошы зарабіць.
Павел напаўжартам кажа, што Ганна хоча аддаць дзецям усё, што ў яе ёсць. І відаць, што для абодвух дзеці і сям'я найвялікшае шчасце.
Не бойцеся дзяцей.
Это ты кажаш, это твоя фраза, не бойцеся дзяцей.
Не бойцеся, дзеці шмат не ядуць.
А я кажу заўсёды, што ну это ж пытанне гэтае заўсёды, цяжка, складана, это ж ізвергі, это ж звері, это ж што ж яны п'юць кроў. Гэта любоў яшчэ, радасць.
Аделя, ты маму любіш? Гэта моцна. А што ты ківаеш? Скажы, так люблю. Ты любіш маму? Аліва.
А гэтага шмат не можа быць.
Іванка, ты маму любіш?
Да.
Все, і Піліп любіць. Дзеля гэтага і варта мець дзяцей, каб любіць адзін аднаго.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько.